Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugun 6-may kuni Eronning ma'naviy poytaxti, muqaddas Mashhad shahrining mashhur Abul Qosim Firdavsiy nomidagi universitetida Markaziy Osiyoda hamkorlik ufuqlari nomli ilmiy konferensiya bo'lib o'tmoqda. Konferensiyada Eron Islom Jumhuriyatining sobiq tashqi ishlar vaziri Manucher Muttaki, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Moskva davlat xalqaro aloqalar institutining dotsenti Ivan Safranchu, Toshkentdagi mintaqaviy tahdidlar markazi ilmiy maslahatchisi Aleksandr Knyazev, Bishkekdagi oqilona qaror tahliliy markazining direktori Esen Usubaliyev, Chelyabinsk davlat universiteti dotsenti Bulat Fatkulin, Qozog'iston strategik tadqiqotlar markazining direktori Sanat Kushkubayev, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tarix institutidan Ravshan Nazarov
kabi mutaxassis olimlar qatnashmoqdalar. Konferensiya global jarayonlar va Markaziy Osiyoda hamkorlik muammolari, mintaqaviy qudratlar va Markaziy Osiyo, Afg'oniston va Markaziy Osiyoda hamkorlik muammolari, Markaziy Osiyoda hamkorlikning asos va infratuzilmalari kabi bo'limlarda o'z ishini davom ettirmoqda.